Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Otabek Sattoriy ishini qayta ko'rish boshlandi. Sud majlisini yozib olishga ruxsat berilmadi. O'zbek-afg'on chegarasi harbiylar nazoratini kuchaytirdi. Rasmiylar va imomlar aholini ogohlikka chaqirmoqda. Sobiq xonanda Jahongir Otajonov ichki ishlar bo'limi unga qarshi provokatsiya uyushtirganini aytdi. Rossiyada o'quvchilari norozilik namoyishlarida qatnashganini chaqib berishdan bosh tortgan direktor ishdan olindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda 2009-yilda yashirin iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 52%ni tashkil qildi. Bu haqda Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, Jahon banki ekspertlari yashirin iqtisodiyot ulushi bo'yicha O'zbekiston Markaziy Osiyoda birinchi o'ringa chiqqanini bildirgan. Qiyoslash uchun bu ko'rsatkich Tojikistonda 40, Qozog'istonda 36 va Qirg'izistonda 30%ni tashkil qiladi. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, yashirin iqtisodiyot O'zbekistonda 2003-yildan beri o'sib bormoqda. Mutaxassislarga ko'ra, 2009-yilda yashirin iqtisodiyot ortidan yillik yo'qotish 16-17 milliard dollarga teng bo'lgan. O'zbekistonning Toshkent shahridan Issiqko'lning Tomchi aeroportiga birinchi parvoz 11 iyul kuni amalga oshiriladi. Bu vaqtda Bishkekdagi Manas xalqaro aeroporti matbuot xizmati ma'lum qildi. Bildirilishicha, O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati tomonidan amalga oshiriladigan reysning parvoz vaqti 1 soat 30 minut bo'ladi. Parvozlar haftasiga 1 marta yakshanba kuni amalga oshiriladi. Buxoroda 14 yoshli qizni zo'rlagan va keyin uni ishqiy munosabatlarga majburlagan shaxs 3 yilga qamalgani to'g'risida Oliy sud matbuot xizmati 29 iyun kuni ma'lum qildi. Tergovning bildirishicha, Qorako'l tumanidagi Bandboshi mahallasida yashab, cho'ponlik qilib kelgan 33 yoshli yigit 20 oktyabrdan boshlab tanishining 14 yoshli qiziga telefon orqali ishqiy maktublarni yoza boshlagan. O'sha yilning 14 noyabr kuni maktabdan qaytgan qizni yigit kuch ishlatib mashinasining orqa o'rindig'iga o'tkazib olib ketgan va fermer xo'jayliklari dan birining dala shiyponida zo'rlagan. Shundan so'ng cho'pon yigit 14 yoshli qizga bu holatni hech kimga aytmasligini, 11-sinni tugatgandan so'ng unga uylanishini, bu ishdan ota-onasi xabar topsa, har ikkisini ham o'ldirishi mumkinligini aytib qo'rqitgan. Qiz joriy yilning 21 yanvar kuni bo'lgan voqeani onasiga aytib bergandan so'ng, ona ichki ishlar bo'limiga murojaat qilgan va jinoyat ishi ochilgan edi. Moskva Volgograd avtomobil yo'lining 923 kilometrda 14 o'zbekistonlikni olib ketayotgan gazel kichik avtobusi ag'darilgani oqibatida yo'lovchilardan 13 nafari jarohatlandi. Volgograd ichki ishlar bosh boshqarmasining bildirishicha, hodisa 30 iyun kuni Moskva vaqti bilan ertalab 7 da yuz bergan. Gazel haydovchisi boshqaruvni yo'qotgan va ariqda ag'darilib ketgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Dunyoda koronavirusga qarshi emlanganlar soni 3 milliarddan oshdi. Bunday ko'rsatkichga Britaniya, Rossiya va AQSh kabi qator yirik davlatlarda koronavirusga qarshi emlash jarayoni boshlangandan 6 oy o'tib erishildi. Biroq emlanganlar soni bo'yicha qashshoq davlatlar ortda qolmoqda. Bloomberg agentligining bildirishicha, emlanganlarning 23% 27 rivojlangan davlat hissasiga to'g'ri keladi. AQShda jahon aholisining 4.3% yashaydi, biroq jahonda emlanganlarning 11% mana shu davlat fuqarolaridir. Jahonda barcha emlanganlarning 40% esa Xitoyda. Ayni paytda Afrikaning qashshoq davlatlarida barcha emlanganlar soni 1%ga ham yetmaydi. Ayni paytda so'nggi bir sutka ichida Qirg'izistonda 1965 kishida koronavirus aniqlandi. Sog'liqni saqlash vazirligining 30-iyunda bildirishicha, yangi holatlarning 1490 nafari Bishkek shahriga to'g'ri kelgan. Vazirlik so'nggi bir kunda 8 kishi koronavirusdan o'lganini bildirgan. Bu bilan koronavirus qurbonlari soni Qirg'izistonda 2000 kishiga yetdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti o'z fuqarolariga Rossiyaga bormaslikni tavsiya qildi. Bayonotda aytilishicha, terrorchilik kuchlatar idoralar ta'qibi Rossiyadagi AQSh elchixonasining fuqarolarga ko'maklashish imkoniyatlari cheklanganligi va mahalliy qonunchilik o'zboshimchalik bilan qo'llanishi tufayli Rossiyaga safar qilmagan ma'qul. Davlat departamenti bayonotida Shimoliy Kavkaz, ayniqsa Checheniston, shuningdek Qrim alohida tilga olingan Shimoliy Kavkaz mintaqasiga borish terrorchilik, odam o'g'irlanishi va tartibsizliklar xavfi nuqtai nazaridan tavsiya etilmagan. Qrimga sayohat qilish esa mazkur hudud aslida Ukrainaga tegishli bo'lib, Rossiya tomonidan bosib olingani va bosqinchi hukumatning o'z vakolatlarini suiiste'mol qilishi holatlari kuzatilayotgani tufayli maqsadga muvofiq ko'rilmagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Otabek Sattori ishini qayta ko'rish boshlandi. Sudning birinchi majlisini yozib olishga ruxsat berilmadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Otabek Sattorining apellyatsiya sudining birinchi majlisi 29-iyun kuni soat 11:15 da Termiz shahar jinoyat ishlari sudi binosida o'tkazildi. Sudda ishtirok etgan blogerga ko'ra, sud majlisiga faqat sanoqli matbuot xodimlari kiritilgan. Juda ko'p bloger va jurnalistlar keldi, lekin ularning hammasi ham sud zaliga kiritilmadi. Hatto kunuz muxbiri ham sudga qo'yilmadi. Sudda qatnashish istagida bo'lgan blogerlarning barchasi kiritilmaganini sud zalining kichkinaligi bilan izohlashdi. Lekin kirgan blogerlarga ham sud majlisini yozib olishga ruxsat berilmadi dedi sudda qatnashgan bloger. Sud tafsilotlaridan xabardor boshqa bir blogerga ko'ra, sud majlisi taxminan 40 daqiqa davom etgan. Sattoriga Umid Davletovdan tashqari yana bir advokat berilibdi. Shu advokat ish bilan tanishishga vaqt so'radi. Shuning uchun bugungi sudni to'xtatishdi dedi tafsilotlardan xabardor bloger. Sud ishtirokchilariga ko'ra, sudya Otabek Sattorining otasiga o'g'li bilan qamoqxonada uchrashib turish imkonini bergan. Advokatlar Toshkentdan kelib ketishi uzoqligi uchun Sattorining otasi o'g'li bilan uchrashib, sudga doir masalalarni gaplashishiga ruxsat berildi. Keyin sudga sudning o'zida Sattoriga farzandlari va ota-onasi bilan ko'rishishga ruxsat berdi. Otabek panjara ortida o'tirgan bo'lsa-da, yaqinlari bilan qo'l berib ko'rishishga muvaffaq bo'ldi dedi sud ishtirokchisi. Sud tafsilotlaridan xabardor blogerga ko'ra, sudya keyingi majlislarda blogerlarga videoga olish imkonini berishga va'da qilgan. Blogerlar hammamiz jahlimiz chiqib o'tirgandik. Bir mahal sudya hammamizni bayram bilan tabriklab, keyingi sudlarda boshqa blogerlarning ham kirishi tashkillashtirilishi va sud zalida video qilishga ham ruxsat berilishi mumkinligini aytdi. Lekin jonli translyatsiya qilishga ruxsat bermaskan. Faqat videoni yozib olib, keyin ishlatishga ruxsat berarkan dedi bloger. Sattori ishi bo'yicha apellyatsiya jarayonining keyingi majlisi 30-iyun soat 10:00 belgilangan. Sud Termiz shahar sudida o'tishi aytilgan. Blogerning oilasi va himoyasi Sattori hibsga olingandan buyon unga nisbatan mahkamaning boshqa viloyatda ko'rilishini talab qilib kelayotgan edi. Oilasi va advokati bloger o'z faoliyati davomida asosan Surxondaryo viloyati rahbarlarini keskin tanqid qilib kelgani bois, unga nisbatan mahkamaning bu viloyatda u xolis o'tishiga ishonmasligini aytishgan. Dastlab Sattorining apellyatsiya sudi Samarqand viloyat sudida o'tkazilishi xabar qilindi. Biroq keyinchalik Samarqandlik sudyalar guruhi Termizga borib, apellyatsiya sudini sayyor sud tarzida o'tkazilishi aytildi. Bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqidlarga sabab bo'lgach, sudyalar oliy kengashi matbuot xizmati rahbari Tursunali Akbarov sudning ko'chirilishini izohlarkan, bu Sattori yaqinlarining manfaatini ko'zlab qilingan ishligini aytdi. YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattori shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uydan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Bloger hibsga olingan kezda unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 3 moddasi bilan jami 8 ayblov e'lon qilingandi. Keyinchalik ayblovning 3 rad etilgan. Qator xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini Otabek Sattorini ozod qilishga chaqirdi. Tashkilotlarning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat. Muxolifatdagi Erk partiyasi faoliyatini O'zbekiston ichkarisida tiklamoqchi va prezidentlikka nomzodini ko'rsatmoqchi bo'lgani ortidan siyosiy maydonga kirib kelayotgan sobiq xonanda Jahongir Otajonov Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlarini siyosiy tazyiq instrumentiga aylanganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Hamma ko'rib bilib turibdi ochiq tazyiqlarni. Kecha men yashamaydigan uyimga uchastkavoy kelib yaqinlarimga tazyiq qilibdi. Undan oldin Xorazmdagi ota-onam yashaydigan uyga davlat xavfsizlik xizmati xodimlari borgan. Ukam Alisher menga oid mashinani uyimning yonida mingani uchun tex pasporti yo'q deb tazyiq qilishdi. Butun dunyoda politsiya kriminal bilan shug'ullansa, O'zbekistondagi politsiya siyosiy tazyiq instrumentiga aylantirilgan. Turkiyadan qaytganimga 47 kun bo'lgan bo'lsa, har kuni shaxsim va siyosiy faoliyatimga qarshi tazyiq va provokatsiyalar bilan yuzma-yuzman, deydi muxolifat faoli. Avvalroq Jahongir Otajonov ijtimoiy tarmoqlarda mashinasini jarima maydonidan ololmayotgani to'g'risidagi videoni tarqatgan edi. Videoda u ichki ishlar xodimlarini tanqid qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Jahongir Otajonov bu holatga oydinlik kiritdi. Birinchidan, men hujjatsiz mashina haydash boshimga balo keltirishini yaxshi bilaman. Ukam Alisher bilan bog'liq holat g'irt provokatsiya. 17 iyun kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati inspektori uyimni yonida ukam Alisherni to'xtatib hujjat so'ragan. Ukamni pravasi bor bo'lgan, ammo tex pasportni taqdim qila olmagan. Holbuki tex pasport mashina ichida edi. Buni ukam bilmagan. Uyga kelishganida men inspektorga mashina ichidagi tex pasportni olib ko'rsatdim. Hujjatlar to'kisligini tushungan inspektor chest berib nari ketishi lozim edi, ammo bunday bo'lmadi. Ular mashinani asossiz jarima maydoniga qamab qo'yishdi. Men dalolatnoma so'rasam bermadi. Umuman qoidaga ko'ra dalolatnoma onlayn tuzilishi kerak edi, tuzilmadi. Xullas, o'ta primitiv usullar bilan meni obro'sizlantirish, siyosiy faoliyatimni cheklash va konstitutsiya kafolatlagan huquqlarimni kamsitish bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi shug'ullanib kelmoqda. Aslida ularda bunday huquq yo'q. Takror aytaman, ichki ishlar boshqarmasi vatandoshlarning siyosiy faolligini emas, balki kundan-kun haddidan oshayotgan jinoyatchilarni nazorat qilsin, dedi Otajonov. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 29-iyunda bildirishicha, haqiqatan ham 17-iyun kuni Jahongir Otajonovning avtomashinasi boshqaruv huquqi bo'lmagan shaxslar tomonidan boshqarilgani ortidan jarima maydonchasiga kiritilgan. Avtomashina tegishli hujjatlar taqdim etilmagani ortidan haligacha jarima maydonchasida saqlanmoqda. Mazkur fuqaroning harakatlarida tuhmat va haqorat qilish alomatlari mavjud bo'lganligi sababli holatga tegishli tartibda huquqiy baho beriladi va jamoatchilikka qo'shimcha ravishda axborot taqdim etiladi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Ozodlik bilan suhbatda Jahongir Otajonov o'z chiqishlarida ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini konstruktiv tanqid qilganligini aytadi. Tanqid qildim va yana tanqid qilaveraman. Lekin men ularni haqorat qilmadim. Oddiy tanqid bu. Ichki ishlar vazirligi sohasi tanazzulga uchraganligini ularning o'zlari ham rahbarlar ham biladi. O'zbekiston prezidenti ham bu sohani fevral oyida jiddiy tanqid qilgan va ularning ishidan xalqimiz norozi degan edi. Mening ham fikrim davlat rahbari bilan bir xil bo'lsa, demak muammo ichki ishlar vazirligida. Ular o'g'rini ushlash o'rniga siyosiy faollarning orqasidan quvlab yuribdi, deydi Otajonov. Jahongir Otajonov ta'kidlagan gapni Prezident Shavkat Mirziyoyev 12 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hay'atining kengaytirilgan yig'ilishida aytgan edi. Yig'ilishda ichki ishlar organlarining jinoyatchilikka qarshi kurashish, jamoatchilik xavfsizligini ta'minlash va huquqbuzarliklar profilaktikasi yo'nalishidagi ishlari tanqidiy muhokama qilingan edi. Huquq tartibot idoralariga hamma sharoitlarni yaratib, eng zamonaviy texnikalarni olib berdik. Katta vakolat, kuch va vositalar bor, lekin natija kutilganidek emas. Ularning ishidan xalqimiz norozi, degan edi Shavkat Mirziyoyev.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-afg'on chegarasi harbiylar nazoratni kuchaytirdi. Rasmiylar va imomlar aholini ogohlikka chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. O'zbekistonning qo'shni Afg'oniston bilan chegarasida joylashgan 10 ortiq qishloq, shahar va posyolkada pasport nazorati kuchaytirildi. Aholi ogohlikka da'vat qilinmoqda. Shu kunlarda Afg'onistonning O'zbekistonga tutashgan hududidagi tumanlar toliblar nazorati ostida qolmoqda. 27-iyun kuni 44 nafar, 26-iyun kuni 3, 23-iyun kuni esa 53 nafar afg'on askari Balx viloyatining toliblar ishg'ol ostida qolgan Sho'rtepa tumanidan O'zbekistonga qochib o'tdi. Muzrabot tumani hokimligi rasmiysiga ko'ra, Surxondaryo viloyatining Afg'oniston bilan chegara zonasida joylashgan 10 ortiq aholi punktiga kirish-chiqishda pasport nazorati kuchaytirilgan. Ushbu viloyatning Muzrabot tumani Yusuf Jamolov mahalla fuqarolar yig'ini Afg'oniston bilan chegara chizig'i ustidan o'tgan Amudaryoning shimoliy sohilida joylashgan. Bu qishloqda yashaydigan mahalla faollaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishcha, Afg'onistonda borayotgan jang harakatlaridan mahalliy aholining xabari bor. Uning suhbatidan iqtibos: Toliblar daryoning narigi tarafidagi qishloqlarni bosib olgandan xabarimiz bor, lekin daryoning u yog'ida urush boshlanganiga 30-40 yillar bo'lib ketdi. U tarafdan o'q ovozlari bizga umuman eshitilmaydi. Biz tarafda tinchlik, hamma o'zining tirikchiligi bilan band. Chegaramiz qattiq qo'riqlanadi. Sim to'siqlarga kameralar o'rnatilgan, hech kimni yaqinlashtirishmaydi, dedi Muzrabot tumanining Yusuf Jamolov mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan biri. Chegaradan 2 kilometr narida joylashgan Guliston mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan imom ham Amudaryoning O'zbekistonga qarashli sohilida mahalliy rasmiy imom va harbiylar aholi bilan muntazam muloqotda ekanini aytadi. Bizda Afg'onistonda oxirgi janjal boshlanmasdan oldin ham har oyda bir marta harbiy qismlarni rahbarlari, mahalla raislari va imomlar aholi bilan uchrashib, ogohlikka da'vat qilib kelganmiz. Chegara hududi bo'lgani uchun biror shubhali narsa ko'rsangiz bizga xabar qiling, deb harbiylarimiz tushuntirish ishlarini olib boradi. Toliblarni hammamiz bilamiz, musulmonni qonini to'kyapti ular. Bunaqa amal hech bir dinda yo'q. Shuning uchun aholini ogohlikka chaqirib kelyapmiz, deydi ismoshkor qilinmayotgan bu imom. Muzrabotliklarning aytishicha, so'nggi qariyb 40 yildan buyon urush harakatlari tinmayotgan qo'shni Afg'onistonga tutash O'zbekiston qishloqlarida harbiylar nazorati hamisha kuchli bo'lgan. Bu hududda har 2 yoki 3 kunda bir harbiy vertolyotlar parvoz qilib turadi. 2001 yil yanvar oyida Ichki ishlar vazirligi va Davlat xavfsizlik xizmati rahbarlari imzolagan qo'shma qarorda Surxondaryo viloyatining Termiz, Muzrabot, Angor va Sherobod tumanlaridagi 30 ortiq aholi punkti chegara zonasi o'rnatilgan punkt sifatida qayd etilgan. Bulardan 10 ortig'i Afg'oniston bilan chegarada, qolganlari qo'shni Tojikiston va Turkmanistonga tutashgan. Muzrabot tumani hokimligida ishlaydigan va shaxsi oshkor etilmasligini so'ragan rasmiga ko'ra, bu aholi punktlari ham hamisha chegara qo'shinlari nazorati ostida bo'lgan, so'nggi kunlarda nazorat kuchaytirilgan. Iyun oyi boshidan buyon Afg'onistonning shimoliy qismida toliblar ishg'oli kuchayib bormoqda. So'nggi 10 kun ichida toliblar Afg'onistonning O'zbekistonga tutash 5 tumani markazini egallab olganini iddao qildi. O'zbekiston bilan birga ayni paytda Tojikistonga ham toliblar hurujidan qochib o'tayotgan afg'onistonlik askarlar soni ortayotgani qayd etilmoqda. Ayni paytda Dushanbe toliblar ishg'oldan qochib chiqish ehtimoli bo'lgan afg'onistonliklarni qabul qilishga tayyorligini bildirgan. Ammo O'zbekiston tomoni o'z hududiga noqonuniy kirishga qilingan har qanday urinishga qarshi eng keskin choralarni qo'llashidan qat'iy ogohlantirgan. Mudofa vazirligi esa chegara qo'shinlarini jangovar shaylikka keltirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni o'tkazdi. Bu mashg'ulotlarga aviatsiya, artilleriya, minomyotchilar bo'linmalari jalb qilindi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Rossiyada o'quvchilari norozilik namoyishlarida qatnashganini chaqib berishdan bosh tortgan direktor ishdan olindi. Taliban O'zbekiston ostonasida Mirziyoyev hukumatida radikal qo'shniga nisbatan aniq siyosat bormi? Samarqand va Andijonda talabalar trollik qilishga majburlanmoqda. Xorazmlik fermerlar tomchilab sug'orish quvurlarini sotib olishga majburlanyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Kaldor tumani yana jangarilar ishg'oliga o'tdi. Kaldor tumani markazi bundan 2 kun oldin davlat kuchlari tomonidan ozod etilgani borasida xabar qilingan edi. Tafsilotlar bilan meni Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylar Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Balxga qarashli Kaldor tumani qayta toliblar nazoratiga o'tgani borasida xabar qildilar. Balx viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Muhammad Afzal Hadid Itlaot Ruz kundaligiga chorshanba kuni ertalab qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Kaldor tumani jangarilar nazoratiga o'tgani borasida xabar bergan. Hadid davlat kuchlari Kaldor tumanidan Hayraton bandargohiga orqaga chekinganliklarini bildirgan. Bu borada Kaldor tumani va Balx viloyati rasmiylari fikrini o'rganish uchun amalga oshirgan sayyo harakatlarimiz natija olib kelmadi. Kaldor tumani bundan 2 kun oldin jangarilar ishg'olidan ozod etilgani borasida xabar qilingan edi. Dushanba kuni o'ziga tarafdor mahalliy kuchlar bilan Kaldor tumani markaziga borgan Balx viloyati sobiq hokimi Ato Muhammad Nur davlat kuchlari hamda hukumatga tarafdor mahalliy kuchlar Kaldor tumani markazini toliblardan tozalaganini bildirgan edi. O'sha kunning o'zidayoq Balx viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Davud Taraxil jangarilarni tuman markazidan kamida 5 kilometr uzoqroq surilganini iddao qilgan edi. Bundan taxminan bir hafta oldin Balx viloyatining O'zbekiston bilan chegaradosh boshqa bir tumani Shurtepa markazi jangarilar ishg'oliga o'tgani borasida xabar qilgan edik. Mahalliy rasmiylar Shurtepa tumanini toliblardan ozod qilish maqsadida 4 kun oldin mazkur tumanga borgan davlat harbiylari ushbu tumanning 3 qishlog'ini jangarilardan ozod etgani borasida ma'lumot bergan edilar. Mintaqadan olingan ma'lumotlarga qaraganda Shurtepa tumani hali ham jangarilar nazoratida qolmoqda. Xulosa qilib aytganda, qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh har ikki tuman, ya'ni Kaldor va Shurtepada toliblar hukm suradi. Ammo mazkur tumanlar oralig'ida yerlashgan Hayraton bandargohi davlat nazoratida. Afg'onistonning shimoliy viloyatlari, jumladan O'zbekiston chegara chizig'i bilan tutash hududda joylashgan Balx viloyatining bir qator tumanlari jangarilar ishg'oliga o'tishi qo'shni O'zbekistonning tashvishiga sabab bo'lgan. O'zbekiston bundan taxminan bir hafta oldin Tirmiz Hayraton chegarasini yopib qo'ygan edi. Afg'oniston shimolida toliblar hujumlari avj olgan shu kecha kunlarda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Amerika telekanallaridan biriga bergan suhbatida Afg'onistonda davom etadigan janglarni tinch yo'llar orqali hal etish mumkinligini ta'kidlab, dunyo jamoatchiligini bu borada yaqindan yordam ko'rsatishga da'vat etdi.
First of all, we must know about Afghanistan that there is.
Bir necha oydan beri toliblar hayati ayrim bahonalar bilan Dohada muzokaralarini tark etgan. Afg'oniston muzokara hayati raisi Masum Stonaksay yaqinda bir maqola nashr etib, toliblarni Afg'oniston masalasini muzokaralar orqali hal etilishiga qiziqmayotganlikka muttaham etgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Taliban O'zbekiston ostonasida. Mirziyoyev hukumatida radikal qo'shniga nisbatan aniq siyosat bormi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh ma'muriyati Afg'onistondan so'nggi qo'shinlarini 2021 yil 11 sentyabrga qadar olib chiqishini e'lon qilish ortidan Taliban o'z hududini kengaytirish uchun keng ko'lamli harakatlar boshladi. Keyingi 2 oy ichida Talib jangarilari mamlakat shimolidagi 30 dan oshiq tumanni bosib olgani aytilmoqda. Oqibatda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonning qariyb 30 yildan beri Talibondan ihotalangan chegara hududlari islomiy ekstremistik guruh kuchlari qarshisida tahlilchilar fikricha yalang'och qola boshladi. Yillardan beri nazariy jihatdan muhokama qilib kelingan qo'rqinchli ehtimol reallikka ko'chdi. Taliban O'zbekiston va mintaqaning qolgan davlatlari uchun Amudaryo yoki chegaradagi tikanli simning nari tomonidagi qo'shniga aylandi. Islom Karimovdan farqli Shavkat Mirziyoyev hukumati Taliban vakillarini O'zbekistonga taklif qilib, ularga zarbof ton yopib ziyofatlar uyushtirgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Karimov o'limidan so'ng Taliban rahbarlari bilan bir necha bor uchrashgan, ikkala tomon bir-biri shaniga iliq bayonotlar qilgan. Ayni kunlarda Vashingtonda AQSh rasmiylari bilan uchrashuvlar o'tkazayotgan Abdulaziz Komilov mazkur safar oldidan This is America TV muxbiri Dennis Wally bilan suhbatlashdi. 25 iyun kungi mazkur suhbatning asosiy qismi ham Afg'onistondagi vaziyat va Toshkentning Talibonga munosabati haqida bo'ldi. Komilov suhbat davomida Mirziyoyev hukumatini Talibon rahbariyati bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot o'rnatgan birinchi davlat sifatida taqdim qildi. Ochig'i o'sha paytda bizni Talibonni real muxolifat sifatida rasman tan olishlikda ayblashgan edi. Bu o'rindagi asosiy savol Afg'onistondagi siyosiy tuzum qanday bo'ladi? Albatta, biz 90-yillardagi Afg'oniston islomiy amirligini qabul qila olmaymiz. Ayni paytda biz muammoning Afg'oniston joriy hukumati, Taliban va boshqa qurolli muxolifat o'rtasida o'zaro murosa yo'li bilan yechim topishini istaymiz, dedi Komilov. Bu murosani izohlagan Komilovga ko'ra, Afg'onistonning islomiy qadriyatlari xalqaro maydonda hurmat qilinishi, uning islomiy mamlakat ekani e'tirof etilishi kerak. Ayni paytda Taliban ham keyingi yillarda Afg'onistonda kuzatilgan ayrim demokratik o'zgarishlarni qabul qilishi lozim. AQSh muxbirining Talibanni terrorchi harakat deb bilasizmi degan savoliga O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri shaxsiy fikrimcha yo'q deb javob berdi. Komilov Talibanning 40 yil davomida biror xorij davlati hududida terror xuruji uyushtirmagani, AQShning Taliban bilan muzokara qilganini ularning terrorchi emasligi tasdig'i sifatida keltirdi. O'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazir Toshkent diplomatlari rahbarini mazkur suhbat davomida Talibanga ochiqdan-ochiq advokatlik qilganlikda ayblaydi. Anvar Nazir Mirziyoyev hukumatining Afg'onistonga nisbatan yondashuvi ikki qudratli omil, Rossiya ta'siri va xorijiy hokimiyatdagilarning shaxsiy manfaatlari qo'lida garovda qolganiga ishonadi. Shu kunlarda juda xavfli voqealar sodir bo'lyapti. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilovning aytishicha, toliblar terrorchi emas. Bunday yondashuv ortida Moskvaning ta'siri borligi ham haqiqat. Rossiya toliblar qo'li bilan Amerikadan qasos olmoqchi. Bu odatdagi Putin revanshizmi, SSSRning qulashi uchun qasos. Putinga ko'ra, SSSRni amerikaliklar yo'q qilgan. Nafaqat afg'onlar, balki biz ham Putin avantyurasining qurboniga aylanishimiz mumkin. O'zbekiston hukumatı Moskvadan qo'rqib, vaziyatning qanchalik xatarli ekanini yo tushunmayapti yoki tushunishni xohlamayapti, deydi Anvar Nazir. Abdulaziz Kamilov AQSh safari arafasida bergan intervyusida Taliban rahbarlaridan biri Mulla Barodar o'z harakati hokimiyatga kelsa qo'shni davlatlar, xususan O'zbekistonga hujum qilmasligi haqida bayonot berganini ham eslatib o'tdi. Ammo tojikistonlik siyosiy tahlilchi Ahmadshoh Kamilzoda Talibanning bunday bayonotlariga mutlaq ishonmasligini aytadi. Taliban hokimiyatga kelsa, Markaziy Osiyo davlatlariga hujum qilmasligini aytgan. Lekin men ularga mutlaq ishonmayman, ishona olmayman. Agar Taliban kuchayishda davom etaversa yoki ertaga to'lig'icha Afg'oniston tepasiga kelsa, albatta qo'shnilarga hujumga o'tmay qolmaydi. Chunki ularning pirovard maqsadi islomiy davlat qurish, odamlarni o'rta asrlar jaholatiga qaytarishdir, deydi tojikistonlik tahlilchi. Afg'onistonlik jurnalist Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Ko'xgan ham bunday ehtimolning kuchli ekanini aytadi. Taliban nafaqat Afg'oniston yoki mintaqa, balki butun dunyoda islomiy xalifat qurish rejasida. Xalifat esa milliy chegaralarni tan olmaydi. Taliban safida Tohir Yo'ldosh davridan beri jang qilib kelayotgan o'zbekistonlik jangarilar ko'p. Ularning orzusi albatta o'z aqida va usullarini Amudaryoning narigi tomoniga ham yoyishdir. Radikal islom nimaligini real hayotda ko'rmagan o'zbekistonliklar Taliban mafkurasini orzu qilmoqda. Bu juda qo'rqinchli va bu terrorni boshdan kechirgan Afg'oniston o'zbeklari chegaraning narigi tomonidagi bunday kayfiyatga hayron qarab turibmiz, deydi Ko'xgan. O'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazir Toshkent hukumatining Afg'oniston aholisini o'nlab yillardan beri jaholat va terrorda ushlab kelayotgan Talibanning so'nggi kunlardagi harbiy yutuqlari O'zbekistondagi mutaassiblarni allaqachon ilhomlantira boshlaganini aytadi. Ko'p yillar davomida davlat yoshlarimiz boshini konservativ ma'naviyat axlatiga to'ldirgan va yoshlarni demokratiya va inson huquqlari qadriyatlaridan uzoqlashtirgan. Aynan shuning uchun hozirgi kunda ko'plab o'zbeklarimiz Talibanni haqiqiy musulmon sifatida qabul qilishmoqda. O'zbekistonda bugun obro'si bor shaxs yo'q, muxolifat yo'q, rejim hammani siyosiy va jamoat maydonidan chetlashtirdi. O'zbekistonda obro'li imom yo'q, omma ishonadigan ziyoli yo'q, aksar aholi korrupsiya bo'yicha tobora qashshoqlashib bormoqda. Bunday vaziyatda siyosiy savodsiz qatlam toliblarni O'zbekistonni haromi poraxo'rlardan qutqaradigan qahramonlar deb qabul qilishga tayyor. Bu Mirziyoyev islohotlari ustidan o'qilgan hukm. Odamlar hatto eng oddiy muammolarning ham yechimsiz qolayotganidan shu qadar charchaganki, ular hatto toliblar terrorchilarga ishonishga tayyor, deydi Anvar Nazir. 90-yillarda o'zbek generali Abdurashid Do'stum asos solgan Junbushi Islom partiyasi matbuot kotibi bo'lib ishlagan Olim Ko'xgan Afg'oniston shimoliy hududlarining yaqin kelajakda Taliban nazoratiga o'tishi ehtimolini inkor qilmaydi. Ko'xgan uzoq yillar Taliban va O'zbekiston o'rtasida buffer zonasi bo'lib kelgan bu hududlar toliblar qo'liga o'tsa, mazkur viloyatlardagi o'zbek va boshqa turkiy qavmlar haq-huquqlarining radikal jangarilar tomonidan poymol etilishidan xavotirda. General Do'stum hozirda Turkiyada davolanmoqda. Uning o'g'li Yormuhammad Do'stum Junbush kuchlarini birlashtirib, Taliban hujumini qaytarishga urinmoqda. O'zbekiston hukumatı aksil Taliban, xususan Junbush kuchlariga harbiy yoki moliyaviy dastak bera olmas, ammo siyosiy dastak berish qo'lidan keladi. Masalan, Mirziyoyev Turkiya prezidenti Erdo'g'on va qolgan Markaziy Osiyo rahbarlari bilan maslahatlashib, Afg'oniston shimolidagi turkiy xalqlarni siyosiy jihatdan himoya qilish tashabbusi bilan chiqishi mumkin. Turkiya bilan Pokiston munosabatlari yaxshi. Talibalarning jilovi esa aynan Pokiston qo'lida. Turkiy davlatlar Talibonni Afg'onistondagi o'z qavmini himoyasiz tashlab qo'ymasligidan ogohlantirsa, shuning o'zi ham ehtimoliy qirg'inlarni to'xtatishi mumkin, deydi Abdurashid Do'stumning sobiq matbuot kotibi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Dastur davomida O'zbek ziyolilari Ozod vatan partiyasini tuzish uchun tashabbus guruhiga birlashdi. O'zbekistonda kamida 11 kishi vaksina olgandan so'ng koronavirusga chalindi. Sadir Japarov Dushanbeda chegaradagi voqealar ikki mamlakat uchun og'ir sinov bo'ldi. Dasturimizdan O'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Taniqli dramaturg Sanjar Ali Imomov 28 iyun kuni o'zining Facebook sahifasida o'z oldiga yangi siyosiy partiya tuzishni maqsad qilib qo'ygan 22 kishilik tashabbus guruhi tuzilganini e'lon qildi. Guruh tuzilajak partiyani Ozod Vatan deb atashga qaror qilgan. Partiyaning g'oyasi, maqsadi va uning tashabbus guruhi kimlardan iborat ekanligi haqida Ozodlik Sanjar Ali Imomov bilan suhbatlashdi. Quyida ana shu suhbatni tinglang.
Sanjar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana Facebookdagi sizning sahifangizda bir yangi xabarni o'qidik. Ozod Vatan partiyasining tashabbus guruhining majlisi bo'libdi. Partiyaga Ozod Vatan degan nom berilibdi va 22 kishilik tashabbus guruhi tuzilibdi. Shu to'g'ri xabarmi?
Ha, shu o'zim qo'ygan xabar bu.
Aha. Bu partiyani tashkil qilish g'oyasi qayerdan paydo bo'ldi sizga?
Xabaringiz bor, o'sha men 20-yilcha ek partiyasida faoliyat ko'rsatib keldim. Shu erkitikli mani ancha harakat qildim, keyin bunday o'ylab qarasam, juda ko'p ziddiyatli holatlar bo'lar ekan. Avvalambor bitta muxolif partiyaga bir karra to'sqinlik qilsa, amaldagi hukumat, demak, ek partiyasi ikki karra to'sqinlik qiladi. Buni ustidaysak, faollari qariyb eng yoshi 70 atrofini qoralab qolgan, yana sanoqli qolishgan. Yana buni ustiga shu sanoqli qolsa ham ek partiyasini o'zi ham bir ziddiyatli, ba'zan uzoqli bir holatda bo'lib turishi partiyani tiklash imkoniyatini hech ko'rganim yo'q. Ana shundan keyin men bir seleksiya sifatida ayni kunda yoshlar atrofida, o'zi yoshlar atrofida yaxshi qilib ko'rinib kelayotgan odamlarni jamlashga harakat qildim. Bir komandani bir qoralab, chamalab yurgan paytimda bu yerda Qidirnazar Allohqulov partiyalarining nomlarini e'lon qildilar. Shu jumladan o'sha paytda ham bir ilk partiyada sinf faol sifatida borib ishtirok etib bir maslahatlar berib yurgandim.
Sizning u partiya bilan o'sha Qidirnazar Alloqulovning partiyasi bilan birgalikda shu harakat qilish rejangiz bormidi o'zi, o'sha yoki faqat maslahatchi bo'lib borganmisiz?
Yo'q, men partiyasini nomidan borardim, chunki odamlar u ek partiyasi yutirib, laqib o'ralib yurishdi, o'ralashib yuribdi degan turli gap bo'lmasin degan ma'noda o'zimni borgani ek partiyasidan bir faol sifatida ishtirok etgani keldim deb yurardim. O'sha paytda uncha-muncha bo'lgan hujumlarga, ana yollangan o'sha boshidagi keskin hujumga uchramasdi, lekin o'sha yengilgina yollangan blogerlarni tarjihi boshlanganda shundan biror himoya qilgan bo'lardim. Keyinchalik juda ham kuchayib ketgandan keyin ayni paytda parallel suratda bizani guruhimizdan shakllanib borgandan keyin kelishdikki, hozircha biza partiyani bir nimasini ochish, yangi partiya ochish haqida fikrga kelib yurgan paytimizda bosim kuchayib ketgandan keyin kelishib o'sha o'zimizni guruhimizni yigit qizlarga kelishdikki, hozir domlarni partiyasiga borib imzo beraylik, juda bosim kuchayib ketdi, judayam bir noinsoniy harakatlar bo'lyapti hukumat tarafidan. Shunday bo'lgandan keyin biz hozir alohidamiz deyishimiz yarashmaydi degan ma'noda domlani partiyasi uchun biz ommaviy e'lon qilib o'sha Aleksey Garshin bilan yozib buni o'sha nimaga videoga olib imzoyimizni berib keyin domlaga bordik. Niyatimiz keyinchalik ular bilan ancha nimasan ekan ancha akil bo'lib qoldik, chunki bosimlar kuchaydi, yana bir u yerda qatnashdi, keyin ular nima qilishga erishishdi, qurultoy tez o'tkaza olishdi, unda ishtirok etdik. Keyin fikrga keldiki, qachonki bularni registratsiya masalasi hal bo'lmagunga qadar ularga yordam berib turishimiz kerak degan fikrda bo'ldik va nihoyat oxiri ularni ikki marta qaytarilgandan keyin oxiri bu nima ro'yxatdan mutlaqo o'tkazilmagandan keyin Adliya vazirligi tomonidan keyin biza kuchi o'zimizni partiyani tuzishga harakat qildi va ayni paytda bir mamnuniyat bilan aytamanki, ana o'sha Haqiqat va taraqqiyot partiyasida juda faol bo'lgan Qidirnazar rais etib saylangan Qidirnazar Allohqulov, o'sha sezligida saylangan birinchi muavvin qilib saylangan Mahmud Davron, ikkinchi zam qilib saylangan Javlon Ahmedov va nazorat komissiyasini rais qilib saylangan Muhammad Xo'jayevlar oxir bu faoliyatini davom ettira olmagandan keyin bayonot berib va ular biz yangi tuzayotgan partiyani birgalashib tuzish uchun bizga kelishdi.
Endi shu partiyangizda mana so'rashadi, odatda yangi partiya tuzilganda so'rashadiki, uni o'zagi qanchalik kuchli, yadrosi qanchalik kuchli, kimlar birlashgan bu tashabbus guruhida?
Bu tashabbus guruhida avvalambor xo'p, kimlar aytishi mumkin? Mana yaqinda Gulyuxon degan nimada qizimiz keldi, endi ana ijtimoiy tarmoqda faollashib borayotgan. Keyin Nigora ismli Farg'onadan yuristimiz, juda savodli yurist, ular qo'shildilar. Xitoycha nomi bilan tanilgan Valijon Kalonov, Shovatsoyi kashf qilgan Aleksey Garshin va hali sanab o'tganimdek o'sha nimada mas'ul faol bo'lib ishlab yurgan Mahmud Davronov, iqtisodchi olim, Javlon Ahmedov, Muhammad Hajayev, keyin yana nimasan ekan почетный nimalar deymizku o'zbek tilida nima deydi
a'zolarimiz
degandek
faxriy
faxriy a'zolarimiz degandek albatta o'sha bir eski faollardan erki boshida dastlab birlik keyinchi eski faol bo'lgan Dilorom Isoqovani taklif qildik, faxriy bir mas'ul a'zoyimiz bo'lsin degan ma'noda. Xullas kalam, hozir sanab etsam juda nimani anchagina vaqtni olib qo'yishi mumkin, lekin bu narsani shakllanish, tugal shakllanish jarayoni oxiriga yetgani yo'q. Chunki bu safar biza o'sha o'z paytdagi birlik erk partiyalaridan keyinchalik birdamlik shu kunga kelib mana Haqiqat va taraqqiyot partiyasini faoliyatidagi qilingan yutuqlarni ancha o'rgandik, uni nuqsonlarini o'rgandik va shu bilan birga hozirgi bo'layotgan tazyiq hujumlardan bartaraf etish yo'lida qanday bir ishchilik bilan harakat qilish kerakligini, qanday manevrlar qilish kerakligi haqida juda puxta o'ylashga harakat qilganimiz uchun biza ham buni o'zimizni tez e'lon qilganimiz yo'q partiyani nomini. Chunki avvalambor iligimiz to'q bo'lsin degan ma'noda biz obdan bu narsani o'sha siz aytgandek yadrosini, keyin mana nimani bugun erta saytimiz ochilsa programmamizni qo'yib qo'yamiz, bemalol qiziqqanlar tanishligi mumkin va nima ustida puxta ishlashga harakat qildik partiyamizni ustavi haqida. Mana hozirgi kunda ketayotgan ishlar shu, endi aytmoqchimanki, biz endi o'zimizni bir partiyaning tashabbus guruhini tashkil etganimiz haqida va uni faoliyatini davom ettirish haqidagi o'ylaymanki, o'zimizni oshkor etishga va o'zimizni e'lon qilib tashviqot qilishga bizni haqlimiz va shu narsaga yetilganmiz deb hisoblayman.
Endi ko'pchilikning savoli bo'ladi albatta. Birinchi beriladigan savolki, mana partiya tuzyapsizlar, maqsad nima deydi? Maqsad.
Siyosiy partiya tuzgandan keyin maqsad bitta bo'ladi. Bu siyosiy kurash, siyosiy hokimiyat uchun kurash bo'ladi. Boshqacha bo'ladigan bo'lsa, demak, bu yerda bizani yolg'on partiya odamlarni haligi shio nima desam, til ongiga singib ketgan haligi beshta qo'g'irchoq partiyadan bittasi degan gapdan boshqa narsaga loyiq bo'lolmaymiz. Bu albatta siyosiy hokimiyat uchun va eng muhimi bu narsani xalqqa ichidan chiqib kelayotgan partiya sifatida kurashaylik degan maqsadni qo'yganmiz oldimizga.
Mana hozir ko'rib turibsiz, ham boya o'zingizdan eslatib o'tdingiz, mana Haqiqat va taraqqiyot partiyasi tuzilgandan keyin, mana ta'sis qurultoyi bo'lib o'tgandan keyin juda ko'p hujumlar bo'ldi. O'sha abonchi ayollar tomonidan, keyin shu maxsus uyushtirilgan odamlar tomonidan, to'g'ri qadar nazar Alloh qilti uyigacha borishguncha va boshqasida. Bu narsalarni biz o'ylab chiqdik dedingiz. Qanday siz bulardan o'zi himoya qilish yo'lini o'ylab topdingiz? Agar sizlarga ham shunday hujumlar bo'ladigan bo'lsa, yoki bu sirmi, bilib olishmasinmi?
Bir qismini aytishim mumkin, bir qismi sir bo'lib qolmasin-a, demak.
Mayli.
Buni avvalambor biz ham tajribani ko'rdik. Nima deydi? Janob oilalarning Agitanti degan kinoda aytadi, shu kim pastera aytadi-yu, bir qolipdagi qaytariqlarni ko'ryapmiz. Buni tegida kim turganini ham ko'ryapmiz. Demak, biz hozir ularga juda ham savodli va juda ham siyosiy javob berishimiz kerak deb o'ylaymiz. Ya'ni bu yerda nafaqat ijtimoiy tarmoq orqali har bir ya'ni hukumat tarafidan xalq ichidan chiqayotgan mana bu kechagina ismi bilan to'lgan partiyamizning tashabbus guruhiga qilinayotgan hujum uchun, demak, har bir siyosiy chiqish o'sha OBSE deymizmi, xalqaro tashkilotlarga to'g'ridan to'g'ri murojaat etishga birinchi navbatda shuni amalga qo'ymoqchimiz va ko'p narsalarni bizda internet yaxshi hozir shu paytda ham juda ham nima deydi, yuksak bir nima malakali bir nuqtada rivojlangan bir internet zamonida yashayotganimiz uchun ko'p narsalarni uchrashish bilan emas, o'sha internet orqali onlayn orqali qilishni bir mo'ljallayapmiz. Lekin mehr ko'zda degandek shuni ham hisobga olyapmizki, biz faqatgina internet orqaligina ish bitirish bu to'g'ri emas. Internet bizga bir yordamchi kuch sifatida, ya'ni qilish. Keyin yana qolaversa, bar haliga ikkisi egasiga ma'lum deganimizdek, bu bizga bo'lishi mumkin tasdiqlanib hisobga olingan bo'lib, bo'layotgan nima siyosiy harakatlarimizni, yig'ilishlarimizni konspirativ yoki yarim konspirativ uslubda olib borishni ham rejalayapmiz.
Yo'q, mana kuzda prezidentlik saylovlari bo'ladi, o'shangacha sizlar partiyani tuzib nomzod qo'ymoqchimisizlar?
Yo'q, nomzod qo'ydirishmaydi, lekin bitta narsa borki, bu yerda Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga qilinayotgan hujumlar, bosqinlar, to'g'ridan to'g'ri uyga kirishlar yoki bir xil chiqib kelayotgan yosh siyosiy figuralarni uyga bordirib kirishlar yoki bo'lmasa xalq manfaatlari deb endi haligi ikkinchi qadamni qo'ymasdan turib bo'lgan holatlarni ko'rganimizdan keyin, demak, bu saylov qalbaki saylov ekanligini ko'rib turibmizki, shunday ekandan keyin biz ham hozir 20,000 imzoni olib borib beradigan bo'lsak o'tkazmasligini bilamiz, lekin biz shunday bir tadbir qo'llashimiz kerakki, ularni o'tkazishga majbur qilishimiz kerak. Ular qonun yo'li bilan qonun yo'li bilan partiyani tan olishmas ekan, demak, qonun yo'li bilan ularni juda keskin majbur qilish choralarini o'ylashimiz kerak. Faqat albatta amaldagi qonun doirasida xalqaro tashkilotlar qabul qilgan o'sha umumiy insoniy deklaratsiyasi deymizmi, boshqa qarorlar orqali o'sha siyosiy qonun asosidagi bosimlar o'tkazish hisobiga ham qilmoqchimiz. Endi nomzod ko'rsatishga ko'rsatmaymiz, lekin amaldagi bo'layotgan ya'ni qalbaki saylovni to'xtatish va uni yolg'on ekanligini isbotlashga qaratilgan bo'ladi hozircha bizning harakatlarimiz.
Tushunarli. Rahmat, ishlaringizga omad, charchamanglar.
Rahmat, Sadirning aka.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada hukumatga qarshi namoyishlarda o'quvchilari va hamkasblaridan kimlar qatnashganini rasmiylarga bildirishdan bosh tortgan maktab direktori Yelena Moiseyeva ishdan olindi. Direktorning do'stlari, hamkasblari va fuqarolik jamiyati faollari Moiseyeva lavozimiga qaytarilishini talab qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Moiseyeva tarafdorlari so'zlariga ko'ra, uning ishdan bo'shatilishi sentyabrda bo'lib o'tadigan parlament saylovlari oldidan mamlakat bo'ylab muxolifatni yo'q qilish maqsadida olib borilayotgan kampaniya doirasida ko'rilgan navbatdagi choradir. Nizhniy Novgorod shahridagi 24-chi maktabining direktori sifatida 15 yil ishlagan Moiseyeva ishdan bo'shatilganligi to'g'risida maktub olgan. Maktubda Rossiya Mehnat kodeksining rasmiylarga davlat muassasalari xodimlari hech bir izohsiz ishdan bo'shatishga ruxsat beruvchi bandi keltirilgan. Hayot deb qo'yibdi buni, ko'rgilik deb yozdi direktor Facebook tarmog'ida. Direktorning qarindoshi mahalliy ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida Moiseyeva yanvarda muxolifat rahbari Aleksey Navalniy tarafdorlari mitingida qatnashgan o'quvchilar va o'qituvchilar ro'yxatini rasmiylarga berishdan bosh tortgani uchun ishdan haydalganini aytdi. 17-19 sentyabr kunlari Rossiyada mahalliy saylovlar hamda parlamentning quyi palatasi Davlat Dumasiga saylovlar bo'lib o'tadi. Saylovlar Dumada mutlaq ko'pchilikni saqlab qolishda umid qilayotgan Yagona Rossiya partiyasining reytingi pastlab ketib borayotgan bir paytda to'g'ri keldi. Moiseyeva Ozodlik radiosiga intervyu berishdan bosh tortdi. "Men o'zimni qahramonga aylantirmoqchi emasman," dedi u. Ammo direktor NNRU nashriga bergan intervyusida o'quvchilari norozilik harakatlariga aralashgani haqida ko'rsatma berishdan bosh tortgani uchun ishdan olinganini qisman tasdiqladi. "Norozilik namoyishlariga kim borganini oshkor qilishimiz kerakligidan o'zim ham lol qoldim," dedi u. "Kechirasiz-u, men ularni o'zim urusha olaman, lekin bolalarni sotmayman," dedim. Moiseyevani tanidigan Nizhniy Novgorodlik jurnalist Aleksandr Pichugin Ozodlik bilan suhbatda sobiq direktor ishdan bo'shatilgani haqida ochiqcha gapirsa, oqibatlari og'ir bo'lishidan xavotirda ekanini aytdi. Hokimiyat sentyabrdagi saylovlar muammosiz o'tishini istaydi, deb yozdi Pichugin Ozodlikka yo'llagan maktubida. Moiseyeva singari odamlar ularga xalaqit beryapti. Hukumat tanqidchilari va saylov kuzatuvchilari, maktab xodimlari va davlat muassasalarida ishlaydigan boshqa xodimlar saylovlarda Yagona Rossiya yoki Kreml dastaklayotgan boshqa nomzodlarga ovoz berish uchun bosimga uchrashini aytishadi. 24-chi maktab xodimlari Moiseyeva lavozimiga qaytarilishini talab qilib internetda petitsiya e'lon qildilar. Ularning so'zlariga ko'ra, Moiseyeva ilg'or va g'ayrioddiy o'qitish uslublarini dastaklagani hamda o'quv muassasasida o'quvchilarning qarashlariga hurmat bilan munosabatda bo'lingani uchun maktab muloqot maktabi laqabini olgan. U demokratizatsiya, siyosiy va diniy betaraflik, har bir talaba va o'qituvchining subyektivligi tamoyillariga asoslangan namunali maktab yaratdi, deb yozdi ular. Hukumat tanqidchilari Moiseyeva ishdan olinganini qoralab, bu chora Rossiya stalinistik stukachistva chaqimchilikka qaytayotganidan darak berishini aytishmoqda. Muxolifat faoli Vladimir Karamurza qalloblar davri keldi, orqadan pichoq sanchish va stukachistva ularning asosiy fazilatlari, deb yozdi. Rossiya davlat matbuoti hamda rasmiylar namoyishlarda asosan muxolifat aldagan va gijgijlangan yoshlar qatnashganini iddao qilib keladi. Mitinglardan keyingi bir necha hafta ichida Navalniyning bir nechta yordamchisiga voyaga yetmaganlarni norozilik namoyishiga undash ayblovi qo'yildi. Bu esa Rossiyada jinoyat hisoblanadi. Yanvar oyidan buyon bo'lib o'tgan namoyishlardan keyin bir necha hafta ichida ularga qatnashganlarga ayblangan o'quvchilar va talabalar haydaldi. Astraxan davlat universiteti talabalari oliygoh ularni noqonuniy ravishda o'qishdan haydaganini aytib, universitet ustidan sudga shikoyat qildilar. Bu holat Rossiya bo'ylab shov-shuvga sabab bo'ldi. "Biz buni noqonuniy va adolatsiz ekanini isbotlashimiz kerak," dedi o'sha paytda talabalar yollagan advokat Yaroslav Pavlyukov. Moiseyeva muxolifatni bostirish kampaniyasiga qarshi chiqdi va hukumatning vatanga muhabbat, g'arb madaniyatidan nafratlanish kabi tushunchalarni singdirishga hamda Rossiya tarixini oqlashga qaratilgan vatanparvarlik ta'limotini tanqid qildi.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand va Andijon davlat universitetlarining talabalariga ijtimoiy tarmoqlarda prezidentni maqtab maqola yozish, prezident va u olib borayotgan siyosatni tanqid qilgan fikrlarga salbiy munosabat bildirish haqida topshiriq berildi. Samarqandlik talabalarning aytishlaricha, universitet rahbariyati Facebook va YouTube ijtimoiy tarmoqlarida prezident siyosati haqida negativ fikr bildirilgan postlar va shartlar ro'yxati shakllantirilib, filologiya fakulteti talabalariga tarqatilgan va ulardan salbiy sharh yozish talab qilingan. Andijonlik talabalar va o'qituvchilarga esa prezidentning universitetga tashrifidan so'ng uni maqtab maqollar yozish topshirig'i berilgan. Andijon davlat universiteti prorektori bunday topshiriq berilganini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand davlat universitetining filologiya fakultetida o'qiydigan o'qituvchilar tomonidan bosim bo'lishidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan talaba Facebook ijtimoiy tarmog'ida O'zbekiston va uning prezidenti tanqid qilingan sharhlardan tuzilgan maxsus ro'yxatni ozodlikka taqdim qildi. Bu ro'yxatda Facebook va YouTube ijtimoiy tarmoqlaridagi 20 ta post va sharhlar keltirilgan. Talabaning ozodlikka aytishicha, ulardan soxta vatanparvar yasash asablariga tekkan. Bizda kuratorimiz Facebook ochib ba'zi prezidentga qarshi so'zlarga salbiy komment yozishga undayaptilar. Men 2 kundan beri qilmagandim, ya'ni bu ishga ko'nglim bo'lmagandi. Endi majburlayaptilar va men ham yozishga majbur bo'ldim, deydi talaba. Universitet domlalari taqdim etgan ro'yxatda Facebook va YouTube'da yozilgan jumladan bunday shartlarga salbiy komment yozish so'ralgan. Shu shartlarning ba'zilarini o'qib beraman. Tovuq har kun tuxum tug'ar ekan va ana u joyi og'rib endi boshqa tug'mayman deb qichqirar ekan va ertasi kuni yana tug'ib qo'yaverar ekan. Xulosa shuki, bir necha yildan beri hokimlarni xalq saylashi haqida prezident yolg'on va'dalarni berib keladi va bu va'da toki hozirgi hukumat o'z o'rnida qolar ekan hech qachon amalga oshmaydi. Buning ikkita sababi bor. Birinchi sababi, agar hokimlarni xalq saylasa, xalq prezidentga emas, o'ziga, ya'ni xalqqa sadoqatli bo'lgan hokimni saylaydi. Ikkinchi sababi, hammaga ma'lumki, hokimlik sababi hukumat tepasida o'tirgan bir tutib poraxo'rlar tomonidan katta pullarga sotiladi. Nafaqat hokimlik mansabi, balki boshqa mansablar, sudya, prokuror, soliq va shunga o'xshagan yog'li joylardagi mansablar ham katta pullarga sotiladi va sotib olinadi. Toki xalq tashabbusini o'z qo'liga olmas ekan, hech qaysi poraxo'r amaldor har kuni tilla tuxum tug'adigan tovuqni xalqning qo'liga shundaycha berib qo'ymaydi, deb yozadi Facebook foydalanuvchilaridan biri o'z sharhida. Ismi sir qolishini so'ragan talabaning aytishicha, ularga bu ro'yxatni dekan o'rinbosari olib kelib bergan. Bizdan trollar armiyasini qilishmoqchi. Birov erkin fikr bildirgan bo'lsa, nega biz unga qarshi yasama sharh yozishimiz kerak? Xalq o'zi ko'rib turibdi-ku nima bo'layotganini. Hammaning ham kallasi bor, aqli yetadi. Yozmaymiz desak, dekan o'rinbosari Mirjalol Bobotayev o'qishdan haydash bilan tahdid qilmoqda. Majbur vijdonimizni yutib bo'lsa ham yozyapmiz, deydi talabalardan biri. Samarqand davlat universitetining yoshlar masalalari va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori Zebinisa Rustamova 25 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda bu voqeadan xabari yo'qligini va surishtirib o'rganishni 26 iyun kuni bog'lanishimizni so'radi. Ammo 26 iyun kungi ozodlik qo'ng'iroqlariga prorektor javob bermadi. Ayni shunday talab Andijon davlat universitetidan qo'yilayotgan haqida ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri ozodlikka xabar berdi. Prezident universitetimizga kelib ketgandan so'ng ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektorimiz Azamjon Hamroqulov o'zining telefonidan maxsus xabar yuborib, talaba o'qituvchilarga prezidentni maqtashni buyurdi. Yana vatandan tashqarida O'zbekistonni tanqid qilayotganlarni ham savashimiz kerak ekan. Kimdir yozyapti, kimdir xo'p deb o'z ishini qilyapti. Mana men sizga prorektor janoblarining xatini jo'natyapman, degan o'qituvchi SMS xabarini ilova qildi. Bu xabarda prorektor shunday deb yozadi. Yurtboshimiz Andijon viloyatiga qilgan tashriflaridagi institutimizga qilgan e'tiborlari uchun ijtimoiy tarmoqlarda minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Qayerda yozilgan bo'lsa, silkasini yo havolasini Abdurahmonga yuboringlar. Shu hafta ichida ishlaymiz. Qancha ustoz va talabalar yorishsa, shuncha yaxshi. Qo'shimcha ravishda vatan mustaqilligi haqida tinchligimizni ko'rolmayotgan vatandan tashqarida turib, siyosatimizga qarshi siyosat yurgizayotgan turli ig'vo bo'htonlar tarqatayotganlar haqida yozinglar, deyiladi prorektor xabarida. Andijon davlat universitetining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori Azamjon Hamroqulov ozodlik bilan suhbatda bunday topshiriq berganini inkor qildi.
Hech qachon menga aytgan ash talabani mana menga ayting, men aytdimki, men universitet bo'yicha shu talab qo'yishga mumkin bo'lgan odam. Men javob beraman. Men javob beraman. Men bunga talab qo'ymaganman.
Yubormagan.
Hech qachon yozmayman. Ya'ni unaqa narsani bilaman, o'zi yozsin, o'zi talaba xohlab yozsin. O'zi yozishi mumkin, lekin men biroz o'tkazib mana uni yozasan deb fikrini boshqarishga majbur shaxsman. Aytaman, yozsin,
dedi Azamjon Hamroqulov.
O'zbekiston salomatlik.
29 iyun kuni Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 1-son yuqumli kasalliklar shifoxonasi direktori Anvar Husanov 11 nafar shaxsning koronavirusga qarshi vaksina olganiga qaramay virusni yuqtirib shifoxonada muolaja olayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ayni paytda shifoxonamizda davolanayotgan 11 nafar bemor aynan 1-chi vaksinatsiya bosqichidan so'ng shifoxonaga murojaat qilgan bo'lib, ularning immun tizimida neytrallovchi antitanachalarning titri hali to'liq shakllanmagan davrda kasallanish yuz bergan. Biroq shunday bo'lgan taqdirda ham bunday bemorlarda xastalik yengil va simptomlarsiz o'tadi, ya'ni og'ir asoratlar va o'lim holatiga olib kelmaydi, dedi shifoxona direktori. Uning ta'kidlashicha, hozirda qabul qilinayotgan barcha vaksinalar koronavirusning mavjud shtammlaridan himoya qiladi va kasallikning noxush va og'ir asoratlaridan asraydi. Shunga qaramay, vaksina olgandan keyin ham ayrim hollarda kasallanish mumkin, biroq bu holat asosan vaksinatsiyaning faqatgina 1-chi bosqichidan so'ng ro'y berishi mumkin. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, koronavirusga qarshi to'liq immunitet mijozda oradan 3 hafta o'tib shakllanadi. Ya'ni bu davr oralig'ida mijoz vaksinaning 3-ta bosqichidan o'tishi lozim bo'ladi. Bugungi kunda O'zbekistonda AstraZeneca, Sputnik 5 hamda O'zbek-Xitoy vaksinalaridan foydalanilmoqda. 29 iyun kuni O'zbekistonga yana 1 million doza ZFUZ vaksinasi olib kelingani haqida Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. Shunday qilib O'zbekistonning vaksina zaxirasi 6.4 million dozaga yetmoqda. Ayni paytga qadar shundan 3.4 million dozadan ortig'i vaksinatsiya jarayonlarida qo'llanildi, deyiladi rasmiy bayonotda. Vazirlikning bildirishicha, 30 iyun kuni ham Xitoy vaksinasining yana 1 million dozasi O'zbekistonga keltirilishi kutilmoqda. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni joriy yilning 28 iyun holatiga ko'ra 110.190 nafarni tashkil etgan. Sog'ayganlarning umumiy soni 106.416 nafarga yetgan. Kasalxonalarda muolajasi davom etayotgan bemorlar soni esa shu kunda 3.041 nafarni tashkil etgan. Vazirlik kecha koronavirusga chalingan bemorlardan yana 2 nafar vafot etib, koronavirus qurbonlari soni 733 nafarga yetganini qo'shimcha qilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Sadir Japarov Dushanbeda. Chegaradagi voqealar ikki mamlakat uchun og'ir sinov bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 29 iyun kuni Dushanbedagi Millatlar saroyida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelgan Qirg'iziston rahbari Sadir Japarov bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. 28-29 aprel voqealari mamlakatlarimiz uchun og'ir sinov bo'ldi, dedi Qirg'iziston rahbari Tojikistonlik hamkasbi bilan uchrashuv avvalida. Tojik-qirg'iz chegarasida yuz bergan qurolli to'qnashuvlarda ikkala tomondan o'nlab qurbonlar berildi, yuzlab kishi jarohat oldi, aholi turar joylari va boshqa binolar vayron qilindi va yoqib yuborildi. Tojikiston va Qirg'iziston hukumatlari ushbu voqealar takrorlanishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Tojiklar va qirg'izlarning uzoq yillar birodarlik va yaxshi qo'shnichilik aloqalari bo'lgan va biz bu do'stona aloqalarni saqlab qolishga harakat qilyapmiz, deya qo'shimcha qildi Sadir Japarov. Emomali Rahmon Qirg'iziston prezidentini mamlakatga tashrifi bilan qutladi, ammo tojik-qirg'iz chegarasida sodir bo'lgan mojaro haqida hech narsa demadi. Sadir Japarov Tojikistonga rasmiy tashrif bilan 28 iyun kuni kechqurun kelgan edi. Aeroportda uni Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzoda qarshiladi. 29 iyun kuni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning Tojikistonga rasmiy tashrifi rasmiy qismi boshlandi. Qirg'iziston Respublikasi rahbari mahalliy vaqt bilan 8:50 Dushanbedagi Ismoil Somoniy haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Soat 9:00 Qirg'iziston Respublikasi rahbarini Millatlar saroyi ostonasida tojik hamkasbi Emomali Rahmon kutib oldi. Xabar qilinishicha, ikki davlat rahbarlarining suhbati 1 soat 40 daqiqa davom etadi. Shundan so'ng delegatsiyalar kengaytirilgan tarkibda muzokaralarni boshlaydilar. Ikki tomonlama aloqalarga doir boshqa muhim masalalar qatorida tojik-qirg'iz chegarasidagi vaziyat ham muhokama qilinishi kutilmoqda. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, muzokaralar yakunida 4 hujjat imzolanadi. Ularning mazmuni hozircha sir tutilmoqda. Hujjatlarni imzolash marosimidan so'ng Emomali Rahmon va Sadir Japarov qo'shma brifing o'tkazishadi. Qirg'iziston Respublikasi prezidentining Tojikistonga tashrifi mahalliy vaqt bilan soat 15:00 yakunlanadi. Sadir Japarov va Imomali Rahmon 28 iyun kuni shahardan tashqaridagi Bahor qarorgohida birga kechki sayrga chiqishdi. Uning mazkur qarorgohga qadam ranjida qilishdan maqsadi Tojikiston tabiati bilan tanishishdir deya xabar qilgan Tojikistonning Xovar milliy axborot agentligi. Ushbu rasmiy tashrifda prezident Sadir Japarovga Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Ruslan Qozoqboyev, Vazirlar mahkamasi raisi o'rinbosari, Iqtisodiyot va Moliya vaziri Aqilbek Japarov, Transport va kommunikatsiyalar vaziri Gulmira Abdiraliyeva, Favqulodda vaziyatlar vaziri Bobek Ajikeyev, Madaniyat vaziri Qayrat Imanaliyev, shuningdek Qirg'iziston Respublikasi Vazirlar mahkamasining Botken viloyatidagi vakili, Qirg'iziston Respublikasi Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari, chegara xizmati direktori hamkorlik qilishmoqda. Sadir Japarovning Tojikistonga rasmiy tashrifi may oyining 1-yarmida bo'lib o'tishi kerak edi. Biroq 28-29 aprel kunlari tojik-qirg'iz chegarasidagi qurolli to'qnashuv sodir bo'lishi tufayli bu tashrif qoldirilgan. Qirg'iziston mojarodan so'ng Tojikiston bilan chegarasini bir tomonlama tartibda yopgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.